Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlaryň ýokary bilimini ikrar etmek boýunça Lisabon konwensiýasyna goşuldy. Ýewropa konwensiýasy beýleki ýurtlar tarapyndan berilen ýokary bilim dereceleriniň başga ýurtlarda ikrar edilmegini aňsatlaşdyrmagy maksat edinýär. Soňky ýyllarda daşary ýurt universitetleriniň diplomlaryny ikrar etdirmek meselesi Türkmenistanyň daşynda bilim alan raýatlaryň ençemesi üçin agyr mesele bolmagynda galýar. Türkmenistanyň Ýewropa sewtinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ikrar etmek hakyndaky konwensiýa goşulmagyna degişli kanun 26 noýabrda döwlet medpowaty tarapyndan neşir edildi. Bu konwensiýa goşulmak baradaky kanunyň taslamasyny noýabryň başynda mejlis hem tasdiklapdy. Ýewropa sewtindäki ýokary bilim bilen baglanşykly konwensiýa beýleki ýurtlar tarapyndan berilen kärleriň ikrar edilmegini üçin edýär. Türkmenistanyň oňa goşulmagy türkmen raýatlarynyň beýleki ýurtlarda alınan biliminiň ikrar edilmegine nähili täsir etjek tigi belli däl bilim ministrligi entek bu mesele boýunça düşündürüş bermedi. Şeýle bolsa Türkmenistan bir näçe ýyl bäri öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ençeme okuw jaýynda alan diplomlaryny ikrar etmekden ýüz öwürdi we 2019-njy ýylyň mart aýynda daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň täze düzgünini girdi. Ikrar edilen sanawda görkezilen daşary ýurt universitetleriniň sany epesli azalypdy. Bilim ministrliginiň tasdiklan daşary ýurt universitetleriniň sanawynda Orset, Hıtay, Hindistan, Türkiye, Kazakstan, Gürcistan ve Belarus döwletleriniň käbir universitetleri bar. Resmi sanawa laýyklykda hususan da Belarusiň we Gürcistanyň hersinden bir universitetiň, Kazakstandan iki we Orsetiň, Hindistanyň hem Hıtaýyň universitetleriniň onlarçasynyň diplomlarynyň ikrar ediljegi aýdylypdy. Şeýle-de Türkmenistanyň bilim ministrliginiň 2019-njy ýylda tasdiklan şol resmi maglumatynda daşary ýurt universitetleri tarapyndan berilen 146 ugur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejegi aýdylypdy. Şolaryň arasynda журналистика, спорт журналистикасы, халкара журналистика, банк, мали, бизнес, хатабы, дүния иктисадияты, халкара катнашыклары, дипломатия, канун, ОВО хожалыгынын иктисадияты, салгытлар, социология, сиясат ылымлары, инглиз, араб, хинди, испан, хытай, корей, немец, парс, рус, түрк, түркмен, француз ва япон дилдери, шейледе теология ялы уурлар көрсөтүлүптү. Эми мунун менен бирликте Түркмөнстанда дүйнөнүн эң абройлу 1000 университетинин дипломдорунун ыкрар эдилип bilinjekdigi aýdylypdy. Şondan beri daşary ýurt universitetlerinde şol sanda Türkiýe, Kazakstan, Täjikistan, Belarus, Orset Federasiýasy ýaly döwletlerde okuyan 10 müňlerçe türkmen raýaty ýokary bilimini öz watanda ikrar etdirmek kynçylygy bilen ýüz-ýüz bolup gelýär. Türkmenistan tarapından yangı yakında gol çekilen bilim konvensiyası 1997-ci yılda Lisabon'da gol çekilipti ve ol Evropa Gengeşinin UNESCO ile birlikte işlep düzen halkara şert naması olup duruyor. Ona Evropa Gengeşine ağda olan 46 devletin ehlisi gol çekti. Şeyle de bu yurtta verilen yokoru bilim derecelerinin başka bir yurtta kırar edilmeğine ansatlaştırmağı maksat edinyen bu konvensiya Avustralya, Belarus, Kanada, Vatikan, İsrail, Kazakstan, Kırgızstan, Tiyazi, Zelandiya, Orsiya, Tiyazi, Kazakstan hem goşuldy.